Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi mi-am propus să vorbim despre societatea românească și să facem așa ca o retrospectivă a societății românești, să spunem așa, diverse evenimente care ne-au pus pe gânduri anul acesta. Iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația care mă bucură și mă onorează.
Mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi. Deși suntem la final de an, când toată lumea se gândește la sărbători și la petrece timp alături de cei dragi, de familie, dumneavoastră petreceți alături de noi și ne bucurăm pentru acest lucru și vă mulțumim. A mai trecut un an. Un an în care am putea spune că lucrurile iarăși au părut că s-au precipitat din punct de vedere social, poate și din punct de vedere politic, sau poate și din alte puncte de vedere. Însă aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, am învățat noi, românii, ceva din toate evenimentele prin care am trecut anul acesta?
În primul rând, am început să am rezerve mari în legătură cu generalizarea noi românii, pentru că polarizarea, scindarea societății românești e una masivă, e una fără precedent în viziunea mea. E mai rău decât oricând la nivelul acesta de ruptură a societății în cel puțin două tabere. În momentul acesta au ajuns să existe două Românii, una sigur ceva mai consistentă, mai mare, alta mai mică, dar probabil în creștere. E vorba de neînțelegerile care au subminat buna relație comunitară. Și aceste neînțelegeri au început încă de anul trecut, de pe vremea aceasta, când factorul politic a constituit, ca să spun așa, cauza pentru care românii s-au împărțit. Asta s-a întâmplat și pentru că, desigur, societatea românească a absorbit în ultimii foarte mulți ani nemulțumiri, revolte, foarte multe neajunsuri care au dus la detestări politice. N-avem cum să evităm acest numitor comun al politicului, pentru că din cauza acestui factor, repet, românii nu mai pot intra cu toții în formula noi românii, pentru că suntem noi și noi, sau noi și ei, ceea ce sigur că e foarte grav, ceea ce sigur nu ne face bine. Așadar, ce am învățat noi românii, o parte dintre noi, dar și noi și ceilalți, poate din acest an, a fost că gustul separării, gustul despărțirii este unul foarte amar. Avem poate în familie oameni care gândesc radical diferit, avem în jurul nostru foști prieteni, actual prieteni care și ei sunt împărțiți și asta, mai ales la sfârșitul unui an pe care încercăm să îl punem sub semnul retrospectivei, ne lasă un gust amar. Eu sper însă că am învățat ceva, așa cum am sperat că am învățat și din pandemie ceva, nu doar să ne spălăm pe mâini, dar ce am învățat anul ăsta sau am fi putut învăța este că nimic nu e mai de preț într-o societate decât solidarizarea în jurul unui bine comun, pentru că societatea trebuie să graviteze în jurul unui bine comun. Ori acest bine comun are legătură în contextul societății românești, cred, cu o direcție în care, pe care țara noastră trebuie să meargă și să nu cadă de pe ea, și asta e direcția, evident, pro-occidentală, pro-europeană, cum se numește, este un lucru foarte important de reținut. Ceea ce ne supără astăzi, ceea ce ne separă astăzi, lucrurile negative care sunt reale, n-au nicio legătură cu direcția occidentală. Asta cred că nu s-a înțeles de o parte a românilor. Că nu din cauza Europei avem noi și astăzi multe blocaje, disfuncționalități, corupție. Nu din cauza Europei, ci din cauza unor oameni de aici, de la noi, care au ajuns în funcții, evident, exclusiv politic, care au fost numiți fără criterii valorice care au legătură cu expertiza lor, blocajele instituționale sunt provocate de oamenii din instituții. Așadar, e bine să înțelegem că ceea ce ne face să suferim astăzi, ceea ce ne face să ne revoltăm, nu are legătură cu direcția în care a mers țara în ultimii ani, din punct de vedere geopolitic, ci are legătură cu factori interni, cu foarte multe neajunsuri, care toate au în viziunea mea o cauză primară care se numește educația. România a fost surprinsă anul acesta de această bulversantă situație prin care am trecut, în cel mai înalt punct de vulnerabilitate educațional de până acum. Pentru că așa cum am mai vorbit cândva despre omul educat și needucat, amândoi am ajuns la concluzia că un om insuficient educat e un om care înțelege mai puțin, care deci e mai ușor manevrabil, manipulabil, care are mai degrabă reacții sentimentale, resentimentare și care nu reușește să descifreze fraza în care se află el însuși din multe puncte de vedere.
Mă uitam la aspectul că nu a trecut foarte mult timp de când am sărbătorit 1 decembrie și o zi în care chiar ar fi trebuit să se vadă unitate în ceea ce înseamnă societatea românească, a fost o zi în care am văzut și lucruri care nu ne-au plăcut. Și chiar mă gândeam, zic, oare de ce tocmai astăzi, când toți ochii la nivel internațional sunt ațintiți asupra noastră, de ce tocmai astăzi să ne manifestăm așa? Pentru că numai unitate nu a fost, dacă stăm să ne gândim, da, de diversele reacții sau diversele situații care s-au întâmplat în țară în momentul respectiv. Cum te-am ajuns să fim împărțiți în două tabere, până la urmă? Pentru că este normal să gândim diferit, este normal să avem viziuni diferite, pentru că suntem unii și poate că, așa cum spuneați, educația este cea care își pune amprenta asupra fiecăruia și poate că avem un anumit stil de a vedea prin ochii noștri anumite lucruri și totuși, de ce să devenim două tabere total opuse și de multe ori chiar agresive în limbaj?
Aici factorii nu sunt exclusiv interni, care sunt evident cei mai importanți. Această dihonie care și-a făcut loc în societatea românească are evident cauze interne, de la pregătirea total inegală între oameni din punct de vedere intelectual, cultural. Există o masă foarte largă de oameni suferind de acel analfabetism funcțional sau nefuncțional, cred, în viziunea mea. Dincolo de asta, a apărut și un factor perturbator extern, asta încă de anul trecut, când am simțit, apoi s-a și dovedit, că e vorba de o imixtiune externă, că e vorba de un tip de propagandă inițial subtil, pregătit cu ani de zile înainte, ulterior totalmente vizibil, propagandă anti-europeană și deci anti-România, deversată în spațiul online al tuturor platformelor respective. Nu pot să nu aduc aminte că lucrând unde lucrez acum, mi-au trecut prin față mii și mii de astfel de materiale îmbibate de ură față de Europa, față de tot ce înseamnă elite românești care în mod firesc susțin integrarea noastră și mai profundă în spațiul valorilor democratice. Noi ne mândrim că suntem o democrație, dar suntem una imperfectă, suntem una încă imatură, pentru că nu respectăm reguli. Ori cel mai matur semn că ești un om care a internalizat viziunea democratică este aceea că respecti reguli. Dar la noi încă are valoarea pe care o are expresia legea e făcută să o încalci, de exemplu, și multe alte lucruri care țin de un balast, de un lest de care nu ne-am despărțit încă. Asta arată că educația democratică e insuficientă la noi, asta arată că educația media este la noi aproape zero în acest moment, datorită și implicării CNA, președinția a fost de acord să introducă în noua strategie națională de apărare a țării educația media care să-i familiarizeze pe tineri cu ce înseamnă fake news, deepfake, manipulare, propagandă și așa mai departe. Din fericire, anul acesta a apărut și Ministerul Învățământului a îmbrățișat această idee a apariției unui manual de istoria comunismului românesc. E jenant, desigur, că abia după 35 de ani această materie se va preda sistematic, din câte știu, doar la clasa a 12-a. Am avut foarte multe locuri vide, ca să spun așa, până acum, motiv pentru care oamenii au fost foarte ușor de derutat, ca să nu spun altfel. Dar ce anume deci ne-a împărțit în două tabere, dincolo de aceste lucruri, este această presiune, această imixtiune externă de sorginte rusească, cum s-a spus la nivelele cele mai înalte și la noi în țară, o presiune care în contextul războiului, care deja răvășește cu îngrijorare Europa, în acest context războiul digital, pentru că despre el e vorba, războiul cognitiv, cum se spune, poate mai precis, e un război în fața căruia sau în care foarte mulți români au căzut victimă. Sunt oameni care cred lucruri total absurde, aberante, de la furarea apei, de la barajul Vidraru, îmbutelierea ei și vinderea în Franța, până la plecarea unor trenuri cu arme din România spre Ucraina. Nici nu știu ce să vă mai spun.
Aș vrea să vă întreb un lucru.
Toate neajunsurile din România găsesc în mintea acestor oameni, din cauza propagandei cu care sunt bombardați, cauze total absurde. Ori e de mirare să vezi un om matur care crede ceva de necrezut.
Aș vrea să vă întreb un singur lucru, pentru că sunteți la Consiliul Național al Audiovizualului și aveți un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă, nu știu, vocea presei din România. Credeți că nu s-ar putea face ceva în direcția aceasta? Adică să fie totuși mult mai mare vigilența asupra informațiilor care se livrează, pentru că oamenii sunt foarte ușor de dus într-o direcție sau alta. Și mai nou am sesizat cum anumite trusturi media chiar se folosesc de aspectul acesta.
Absolut. CNA-ul este o instituție esențială în spațiul democrației românești, așa cum este și în alte țări unde există echivalente ale acestei instituții. Dar, pe scurt, avem de-a face cu câteva entități media, televiziuni, bine cunoscute de altfel, pentru că au și o audiență relativ mare, care sfidează radical CNA-ul. Mă întrebați ce face CNA-ul în situația în care este sfidat. Aplică în contextul strict limitat al legii audiovizualului și codului, sancțiuni care îi lasă reci până la urmă pe acești oameni din spatele acestor trusturi. Sunt trusturi în spatele cărora se află oameni foarte bogați, care nici măcar nu plătesc amenziile și aici se ridică o întrebare de ce statul român nu ia atitudine să obțină de la acești oameni sancționați banii cu care sunt datori către stat. E vorba așadar de o sfidare, e vorba de apariția în statul român a unor personaje care își permit să sfideze inclusiv statul și deci lipsa de autoritate a statului sau non-implicarea unor instituții duce la această stagnare și la această situare, într-o situație din care nu se mai iese, CNA-ul ia atitudine, dă o amendă.
Dar nu are o pârghie pentru a rezolva...
Nu are o pârghie pentru a îi și constrânge pe respectivii să-și plătească aceste amenzi. Pentru că dacă ai plăti amenzi care se adună și sunt sume destul de mari la sfârșit, poate că te-ai gândit de două ori înainte să mai arunci un fake news în mintea telespectatorilor tăi. E o problemă sistemică în statul român și o spun cu foarte multă îngrijorare și cu multă mâhnire. O spun oamenii mult mai importanți decât mine și spunem, dar nu se întâmplă nimic, din păcate.
Da, ne dorim totuși, din punctul acesta de vedere, să existe, pentru că noi vrem ca să trăim într-o țară care totuși ne ajută din punctul acesta de vedere, să ne ofere anumite lucruri. Dar îmi dau seama că există limitări și la nivel înalt din
există
anumite puncte de vedere.
Există limitări, neputințe, dar toate au o cauză. Înseamnă că există persoane reale care, niciodată apărând la lumină, reușesc să stopeze buna derulare până la capăt a unor acțiuni pe care anumite instituții chiar le inițiază, cum este și cazul CNA-ului.
Am observat un lucru, acum nu știu dacă sunteți în asentimentul meu, dar pe vremea când eu eram mai mică, nu am văzut atâta înverșunare în ceea ce înseamnă politica din țară, de la noi. Nu erau oamenii atât de înnebunit să afle, să vadă, să discute, chiar dacă să se intereseze de anumite lucruri. Adică cumva politica îi cam lăsa rece într-o anumită vreme.
Acum cu excepția... Pare...
Cu excepții.
Cu excepția începutului anilor 90, când într-adevăr tensiunile sociale au fost și ele foarte mari.
Exact, au început să fie destul de puternice. Însă mie îmi pare la momentul acesta că ne dăm cu părerea chiar dacă nu cunoaștem subiectul. Adică mi se pare că am ajuns în extrema cealaltă.
Da, fără îndoială. Aceste televiziuni și rețelele sociale, care nu ele sunt vinovate, ci materialele din aruncate în aceste sociale, de cine sunt aruncate? De influenceri plătiți de o anumită zonă, inclusiv politică, care știm că este împotriva parcursului european al României. Nu mai este niciun secret, avem o zonă politică care sabotează tot ce presupune imagine a Europei, diabolizează Bruxelles-ul, ca și cum acolo ar fi sursa răului.
Cum reușiți dumneavoastră să-i convingeți pe oameni că acea voce nu este o voce credibilă?
Cum reușește CNA-ul?
Nu CNA-ul, dumneavoastră. Ce le-ați spune oamenilor? Pentru că sunt foarte mulți oameni care cred ceea ce se spune și merg în ideea respectivă. Țara ne este vândută, ne-au vândut către globaliști, au făcut, au dres. Și automat vocea de care spuneți dumneavoastră devine un far, un reper pentru ei.
E
care sunt lucrurile
greu
pe care ar trebui să le urmărească?
Știu ce spuneți și am constatat deja că este foarte greu să ai un dialog cu cineva care nu are termen alternativ la ceea ce a ajuns deja să creadă. Cineva care a ajuns să creadă că francezii ne-au furat apa din barajul Vidraru, vă imaginați ce nivel de înțelegere are el și cât de deformat este deja de propaganda cu care a fost asaltat, încât un dialog cu asemenea persoane, sigur, e posibil până la un punct, dar cred că la un moment dat discuția se poate închide. Ce le-aș spune eu acestor oameni? Le-aș spune ceea ce știu, ceea ce pot mărturisi, nu? Mergând în Occident, aflând mai multe lucruri, citind din surse diferite, ei nu o fac, nu citesc din surse diferite, ei merg exclusiv pe materiale din acestea video scurte, în care sunt transmise mesaje scurte, calomnioase la adresa unor alți oameni care sunt diabolizați, vă amintiți, de parlamentari români care cu AI-ul au deformat figura unei personalități publice, politice, ministru și au aruncat-o către oameni arătând cât de fioros e chipul acelei persoane. Asta are influența asupra mentalului unor oameni. Când o fac parlamentari, este extrem de grav. Ce le-ar spune acestor oameni ar fi să înțeleagă că Uniunea Europeană până acum și, desigur, nici de acum înainte, nu a făcut vreun rău României, nu ne-a luat nimic, doar ne-a dat bani cu care să ne facem șosele, cu care să ne ridicăm școli, cu care să renovăm biserici și mănăstiri, apropo de acest filetism, acest așa zis suveranism care e prizat antieuropenismul acesta prizat în mediul bisericesc, acestor oameni le-aș spune să-și amintească de unde au venit banii cu care ei și-au renovat biserica, monument istoric din sat, cu ce bani au fost restaurate mănăstiri excepționale, excepțional de frumoase, unele în ruină și care acum arată superb. Este una dintre marile minciuni este că Uniunea Europeană este anticreștină. Este o minciună colosală. Nu este anticreștină de vreme ce îți oferă bani pentru restaurarea bisericilor tale și ale mănăstirilor. Ar face-o dacă ar fi anticreștină? Se mai vorbește mult despre politicile așa zis sexuale din Europa. În Europa este o democrație riguros aplicată care nu permite discriminările. Despre asta este vorba. Nu se acceptă discriminarea unor categorii sociale, sexuale, li se dă și lor drepturile conform legislației democratice din acele țări. Dar nimeni nu ne bagă nouă pe gât nici căsătoria între persoane de același sex, cum se tot spune. România are dreptul să-și legifereze în materia dreptului de familie lucrurile conform codului său penal, conform Constituției sale, deci nimeni nu ne sufocă pe noi cu lucruri care în spațiul românesc sunt scandaloase sau scandalizante. Le-aș spune deci să nu mai creadă orice gogomănie li se transmite prin diverse materiale, să caute pe internet cu AI-ul, să facă orice ca să afle alternative la știrea pe care o primesc în mod insistent din partea aceleiași categorii de oameni politici, să-i asculte și pe alții. E un principiu de aur pe care îl folosim și noi la CNA. Audietur et altera pars. Să asculți și partea cealaltă. Doar așa ai acces la adevăr, pentru că nimeni nu-ți garantează că ascultând o singură parte, aceea nu te minte. De aceea e important să ascultăm cu înțelepciune și să căutăm cu privirea noastră și ce se află dincolo de orizontul nostru imediat. Sunt multe de spus, evident.
Evident, aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că m-ați dus într-un alt capitol și anume al online-ului, unde am observat că și dumneavoastră sunteți extrem de activ și postați acolo și vă spuneți opiniile cu privire la anumite lucruri. Însă aș vrea să vă întreb apropo de aspectul acesta, de spusul opiniilor pe rețelele sociale. Cum vi se pare dumneavoastră? Pentru că atunci când găsim oameni de o anumită factură, oameni care au o anumită prestanță și își spun punctul de vedere argumentat acolo, mi se pare de bun augur să citim respectiva postare. Dar știți foarte bine că se fac vocali și cei care n-ar trebui să se facă vocali acolo.
Da, asta e o problemă deja veche, a rămas așa memorabilă observația lui Umberto Eco, care comentând pe tema internetului și a rețelelor sociale incipiente atunci, spune că în epoca internetului orice nenea de la Crâșma din sat ajunge să fie și el lider de opinie în cercul lui. Reproduc așa aproximativ.
Înainte, adică, Moromete era doar acolo,
Moromete
pe prisp, la el.
Moromete era în Poiana respectivă.
Da.
Da. Acum pe internet toată lumea are același drept de a scrie, de a arunca în spațiu public orice. Este infernală zona comentariilor, este infernală zona acestor materiale, cum spuneam, mustind de ură, de pornografie, de prăbușire morală în care se află foarte mulți oameni și care pur și simplu scot din mintea lor și transmit prin folosirea unei tastaturi lucruri îngrozitor de murdare, îngrozitor de grele, care ucid în efigie pe destinatarii lor. De ce se întâmplă asta? Deja am spus-o. Incultură, grobianism, prăbușire totalmente culturală și, evident, foarte multă propagandă. În epoca aceasta a internetului avem și avantaje, pentru că nu scriu doar acești oameni, scriu și oameni civilizați, oameni eleganți și chiar dacă ne-ar putea mira, eu încă mai cred că influența oamenilor care sunt simțiți de o majoritate ca oameni onești, oameni bine informați, oameni cultivați, care sunt luați ca repere de mulți, este chiar mai mare. Doar că acești oameni care au ajuns într-o zonă a trogloditismului, agresivității, sunt foarte zgomotoși, atrag atenția imediat printr-un limbaj oribil, ies în evidență,
Eu nu cred că mulți dintre ei ar avea curajul să o facă fizic,
nu,
live,
niciodată.
Așa cum o fac acolo.
Niciodată. Aceste materiale pot fi scoase, evident, o mică parte, pentru că sunt foarte numeroase, inclusiv prin implicarea CNA-ului, care sesizează platformele să verifice termenii și condițiile care nu sunt respectate de aceste materiale și, în general, ele dispar. Dar e o luptă inegală, totuși.
Și cred că este bine ca pe această cale să-i anunțăm pe toți cei care ne urmăresc la momentul acesta că de câte ori sesizează ceva de genul acesta, pot să se adreseze personal Consiliului Național al Audiovizualului.
Absolut.
Pentru ca dumneavoastră acolo să puteți să luați atitudine cu privire la anumite, nu știu, clipuri sau informații care nu au ce căuta în spațiul public.
Asta se întâmplă deja într-un grad foarte ridicat, dar, repet, lupta e inegală, întrucât acces la internet are realmente oricine astăzi. Și
aș vrea să vă întreb, pentru că
întotdeauna bine intenționat.
Citeam zilele trecute faptul că în China, de exemplu, a fost o decizie luată prin care, un ordin de fapt, prin care nimeni nu mai are dreptul să discute despre sau să comenteze lucruri, de exemplu, cu specific medical, dacă ei nu au studii în domeniu. Un alt aspect
asta
pe care
sună
l-am sesizat,
bine, chiar dacă vine din spațiul unei dictaturi.
Un alt lucru pe care l-am remarcat a fost Australia, care la finalul acestui an a luat o altă măsură care pare un fel merge către a fi drastică, interzicerea totală a accesului tinerilor până în 16 ani la internet.
Și
pe rețelele sociale.
Inclusiv în țările nordice din Europa se discută acest lucru. Pentru că expunerea unor oameni cu discernământul în formare, cum sunt elevii, tinerii, care au ajuns în România să petreacă ore pe zi în fața unui ecran cu acces la internet, s-a dovedit a fi realmente nocivă. Apar mutații în procesul lor de gândire, apar deformări, apar neputințe cognitive. Este limpede un efect nociv. Dovadă, marii creatori de platforme, de aplicații care lucrează în centrul mondial din America în domeniu, nu-și lasă copiii pe internet. De ce am face-o noi, care suntem aici expuși acestor lucruri? Deci ar trebui să mergem cu gândul mai departe, orice părinte. Dacă creatorul Facebook spune că el nu-și lasă copilul pe Facebook, ar trebui să trage o concluzie, omul acela știe ce spune. Da, așadar, grijă mai mare, iar tot ce mi-ați comunicat acum, venind și din China și din Australia, nu poate decât să primească aprobarea noastră cu discernământ.
Cum vi se par restricțiile de genul acesta? Pot fi ele o soluție pentru societatea noastră?
Pot fi o parte din soluție, în mod cert. Dacă în vremea pandemiei și după au ajuns inclusiv așa ziși medici să vorbească împotriva tratamentelor medicale acceptate la nivel internațional, introducând ideea aceasta enormă, absurdă, că niște personaje întunecate, obscure, din spate, din culisele mondiale, urmăresc micșorarea numărului de oameni din lume, că vor să ne omoare, să devenim mai puțini, că vaccinul cu ARN a făcut victime enorm de multe, nici vorbă de așa ceva. Au apărut recente studii care spun că cei mai mulți oameni au murit nevaccinați, nu vaccinați, cum este și logic. Eu însumi am fost prins atunci în contextul pandemiei, în poziția de om care trebuia să explice ce se întâmplă. Am vorbit cu medici care sunau la Patriarhia Română, care cereau ajutor pentru găzduirea bolnavilor. Nu mai aveau loc să pună cadavrele pe jos, prin spitale. Oameni nevaccinați. Au murit ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române care nu se vaccinaseră. Lucruri pe care le cunosc. Eu mi-am pierdut 3 rude din cauza faptului că nu s-au vaccinat. Evident că au murit și dintre oamenii vaccinați, pentru că vaccinul acela nu făcea miracole totale, dar în mod cert ajuta într-o proporție care se regăsea în funcție și de bagajul biologic al persoanelor bolnave și așa mai departe. De aceea, o poziție ca cea din China, cum spuneți, în care doar persoanele cu pregătire medicală pot transmite texte în care să se vorbească despre medicină, e un lucru bun. Nu înțeleg de ce nu s-ar face asta și în altă parte.
Da, dar nu ați văzut că la noi și atunci când au fost situațiile cu medicii care s-au adunat la conferința aceea la Brașov,
sigur,
a fost o situație care
absolut,
nu a fost
tot mai
ok. Absolut,
am ascultat acea conferință, a ajuns și la CNA o parte din ea.
Adică tot medici erau din punctul acesta de vedere.
Erau tot medici, dar...
Bine că niciunul nu era infecționist, asta e drept.
Asta nu conta, înțeleg. Deci au ajuns să nu mai conteze specializările medicale, au ajuns să nu mai conteze pregătirile în anumite domenii, ca și cum despre energiile necreate, Sfânta Treime, isihasm, și-ar putea dea cu părerea instalatorul X sau Y, sau dau un exemplu din teologie, unde e și acolo o știință extraordinară, inclusiv de carte, în orice domeniu, când ajungi să-ți dai cu părerea ca om care n-a citit măcar o pagină din domeniul respectiv, se ajunge unde se ajunge.
Repet, cum ați văzut dumneavoastră
propaganda a făcut enorm
respectivă
de mult rău. Am văzut-o ca... Eu pot înțelege oameni care se problematizează. E firesc să te problematizezi. Acești oameni însă n-au spus un cuvânt în primele luni ale pandemiei. Dovadă că n-aveau nicio pregătire pe asta. După război, mulți vitești se arată, așa cum știm permanent. În primele luni ale pandemiei, în primul an al pandemiei, toată lumea a fost bulversată. Eram într-un tunel. În toată lumea oamenii n-au ieșit pe stradă 3 luni și au făcut filme despre asta, pentru că nu mai trecusem în perioada modernă printr-o asemenea încercare, neștiind, neputând estima cât de grave sunt efectele acestui virus. Slavă Domnului că nu au fost mai multe victime, deși au murit enorm de mulți oameni în lume. Îmi pare rău că nu mai rețin acum o cifră, dar e vorba de, cred că, de milioane de victime la nivel mondial. Este ceva enorm. A te apuca acum, tu ca medic care n-ai specialitatea respectivă în CV, să faci conferințe în care să vituperezi și acum ideea de vaccin, mi se pare total compromițător la adresa persoanelor respective. Nu este în ordine, nu este logic.
Mă gândesc la un lucru că până în anii 90 toată lumea vorbea de faptul că ne dorim libertate, ne dorim democrație, ne dorim ca cuvintele pe care le spunem să nu ne fie teamă că sunt auzite. Și iată că au trecut câți ani de la Revoluție? 36 de ani. Timp în care tot vorbim despre libertate, despre faptul că avem voie să ne facem vocali, spuneam de mediul online unde oricine își poate da cu părerea acolo, însă până și astăzi în emisiunea de față constatăm că totuși libertatea aceasta de care vorbim ar trebui să fie însoțită de responsabilitate, pentru că dacă libertatea pe care noi o avem lezează pe cei de lângă noi, aia nu mai poate fi numită libertate. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Cum s-a ajuns în situația aceasta? Am știut noi să apreciem termenul de libertate în adevăratul sens al cuvântului sau pur și simplu am alergat așa după el și încercăm cumva să-i facem față?
N-am știut. Este evident lucrul acesta în 1990, 89, 90. Unii știau, cei care luptaseră de-a lungul anilor, inclusiv subversiv, în contextul sistemului totalitar și care citeau, care aveau racorduri la cultură, la lumea occidentală liberă. Acești oameni știau, fără îndoială, sunt oamenii care au și murit la Revoluție. Cei care au spus că românii au ieșit în stradă pentru o pâine în plus au ofensat pe acești eroi, pentru că nu pentru o pâine în plus îți dai viața. Realmente și-au dat viața pentru libertate. Deci au murit atunci cei mai frumoși și buni oameni pe care i-a avut România în acel moment. Dar problema pe care ați ridicat-o este una extraordinară, problema libertății, cu care nici acum nu știm ce să facem. Și, în general, omul nu a știut ce să facă cu adevărat cu libertatea lui, pentru că natura umană căzută, cum se spune, influențată de egoism, influențată de ideea de confort, care provine doar din posesiunea unor lucruri elementare. Să avem ce mânca, să avem serviciu, să ne fie bine, cald și așa mai departe. Astea sunt dorințe rudimentare pe care le are o ființă. Și animalele își doresc să aibă ce să mănânce, să aibă o vizuină caldă, să nu le atace nimeni și așa mai departe. Problema libertății la om presupune însă cu totul altceva și cum, mă rog, viziunea creștină asupra lucrurilor este următoarea. Libertatea omului este un dat, în sensul că noi avem organ pentru libertate. Știm că libertatea este un dar, dar nu toți o estimăm la nivelul realist al libertății, considerând că libertatea se restrânge la a avea aceste lucruri repet rudimentare. Marea problemă a libertății este aceea de a ajunge, pentru tine care te gândești la ea, este aceea de a ajunge să înțelegi că libertate adevărată înseamnă o ascensiune în timpul căreia să alegi nu între rău și bine, asta e alegerea rudimentară, ci între bine și mai bine. Să ajungi, adică să te rafinezi ca om și să înțelegi că libertatea te onorează pe tine, că demnitatea ta, dacă ții la ea, și nu ținem prea mulți la ea, această demnitate este încălcată prin micșorarea libertății în care tu trăiești. De aceea regimurile totalitare sunt detestabile, pentru că de fapt suprimă libertatea cetățenilor lor. E cazul multor țări încă, a fost și cazul României. Doar că omului nu prea îi pasă de demnitatea lui, e doar orgolios, ceea ce nu e sinonim cu demn, iar libertatea, care și astăzi e percepută, din păcate, așa restrictiv, nu e una reală. Dacă vă amintiți legenda marelui inchizitor din frații Karamazov, marele roman al lui Dostoevski, marele inchizitor, a se citit diavolul, îi reproșează lui Hristos că le-a dat oamenilor libertate, că i-a învățat și i-a îndemnat să-și cucerească libertatea, spunându-i, oamenii mereu au nevoie de pâine, de distracție, să le fie bine fizic și așa mai departe. N-au ce face cu libertatea. Și se dovedește că foarte mulți dintre noi nu știm ce să facem cu libertatea. Ni se pare că avem libertate, că putem azi pleca oriunde în lume. Dar, dincolo de asta, libertatea înseamnă mult mai mult. Și de aceea, propaganda care se face astăzi e una, propaganda împotriva Europei, repet, și împotriva României, care e țară europeană, e o propagandă împotriva libertății. Pentru că întrebarea care urmează este mereu aceeași. Ce alternativă are
Există.
România
exact.
Dacă iese de pe drumul european? E una singură. Din nou, satelizarea ei în jurul forței din Est, care este acum Rusia și China. Regimuri încă totalitare, din păcate. Adică noi nu putem fi neutri. Asta se numește autarhism. E o utopie să spui că tu, România, poți să trăiești total fără conexiuni cu celelalte state. Gândiți-vă, sunt 5 sau 6 milioane.
Suntem prea mici în contextul geopolitic ca să ne permitem.
Avem 5-6 milioane de români care lucrează care trăiesc în Uniunea Europeană.
Exact.
Acești oameni oare stau acolo ca masochiști? le e rău și de asta stau acolo? Nu cumva le e mai bine pentru că au și plecat acolo, le e mai bine acolo? Nu e atât de greu să înțelegem lucrurile, dar pentru asta, repet, îți trebuie niște lecturi minimale. Nu se mai citește în România. Cine spune că se citește în România, minte. Nu se cumpără cărți. Am fost la târgu de carte și acum. E adevărat că e și o perioadă de austeritate, dar lume foarte puțină. Nici în librării nu se mai stă la rând. Sigur, sunt mult mai multe acum. Dar nu mai citim. Asta arată că nu ne mai folosim libertatea cum ar trebui să ne o folosim.
Citeam printre analizele făcute de cei din interiorul Rusiei cu privire la ceea ce se întâmplă la ei și mi-a atras atenția o descriere care începea ceva de genul: am încercat să gustăm, să vedem cum este democrația, am încercat să testăm libertatea încă de când a fost Mihail Gorbaciov, au încercat și în vremea lui Boris Yeltsin și ne-am dat seama că nu suntem capabili să o înțelegem. Prin urmare, ne-am întors la ce știam.
Oh, da.
Nu cumva lucrul acesta ne paște și pe noi? Pentru că de multe ori constatăm că nu știm să apreciem lucrurile de valoare, așa cum spuneați dumneavoastră, libertatea, democrația și când apare un val de genul o să facem, o să ne ducem într-o anumită direcție, toată lumea se duce după valul respectiv fără să stea să studieze ce înseamnă?
Aveți perfectă dreptate și evocarea acestei narațiuni din spațiul ex-sovietic spune multe și despre noi ca spațiu ex-comunist. Vă dau exemplu de abundente, numeroase materiale în online acum care strecoară această idee de nostalgie față de un sistem care a trecut, sistemul comunist. Un procent de aproximativ 17-20% dintre tinerii de astăzi, deși n-au trăit nicio zi în acel sistem,
și nu știu ce înseamnă,
înclină să creadă că e un sistem
mai bun.
Auzind de la bunici de-ai lor nostalgici inevitabil din cauza vârstei că atunci statul îți dădea o casă, că aveai serviciu, salariu asigurat, ca și cum lumea aceea mai există astăzi. E ca și cum ai afla că în secolul XIV erau niște lucruri care ți-ar plăcea și ție acum și ai spune că vrei să trăiești ca atunci. Poți să o spui, dar e utopic să spui asta. Deci propaganda care se face pentru sistemul comunist, socialist, nu poate fi nici ea decât de sorginte rusească. Pentru că nostalgia după un sistem criminal nu poate să crească decât în persoane vide din punct de vedere moral, care n-au înțeles nici până astăzi ceea ce Dostoevski spunea: și un copil să moară. Nu pot să accept, spune Ivan Karamazov, lacrima unui singur copil dacă pentru ea trebuie să sacrificăm lucruri care ar putea aduce beneficii. Nu putem noi garanta, gira, accepta suferința nimănui doar pentru a le fi bine altora. Da, exact.
Oare
așa
nu cumva
este
societatea în care trăim și mersul lucrurilor într-o direcție în care vedem nepotism la cote înalte și anumite lucruri care pur și simplu te dezgustă să vezi că sunt în poziții sus puse oameni care n-au nicio treabă cu cultura generală, ca să nu mai vorbim de profesionalism, adică oameni care nu au studii în domeniu, dar ei au ajuns acolo. Nu lucrurile acestea ne fac oarecum să gândim totuși în direcția respectivă?
Parțial, cred. Întrebați-vă cine se revoltă în fața unor asemenea anomalii. Persoane nepregătite care au făcut vraiște din punct de vedere financiar în această țară. Aceleași persoane sunt mereu realese în multe colțuri din țară. Am ajuns să nu mai avem simț moral, organ pentru moralitatea publică. Nu ne mai pasă cine e în anumite funcții, ne pasă, dovadă că oamenii aleg uneori personaje de mai multe ori la rând, deși acele personaje au putut fi și condamnate penal pentru asta. Deci nu ne mai pasă de moralitate publică, socială, considerând cu minimalismul acesta care ne-a făcut mereu rău, că chiar dacă a furat, a mai făcut și pentru alții câte ceva. Este jenant.
Nu s-a tocit conștiința?
Conștiința poate, cred, să fie sedată, să mai adoarmă, să fie ațipită. Nu știu dacă se tocește conștiința, dar se tocește clar simțul moral. Atunci când accepți să fii furat, când accepți, fără să zici nimic, să fii înșelat și să nu te revolți. Deci revolta aparține omului cu simț etic. Cine are o gândire etică se revoltă. Și de aceea revoltații în sistemele totalitare erau niște eroi din punct de vedere etic. Îmi vine în minte o imagine extraordinară. Țineți minte, mă rog, sunteți mult mai tânără, dar ați auzit, în 1989 a fost o revoltă studențească în China, când mii de studenți au ieșit. Evident, armata chineză a fost trimisă împotriva lor să pună la pământ pe oricine, dar un student, unul singur din această masă de studenți înfricoșată a ieșit în fața tancurilor, singur. Sunt imagini și acum păstrate, pot fi văzute uneori la televizor. Acest om este exemplu de om etic, curajul etic pe care ți-l dă conștiința ta viguroasă, curată. Nu mai ții cont atunci de nimic când ești o asemenea persoană. Acel om, de fapt, în acele momente făcea un act de natură spirituală, pentru că a avea curaj etic ține deja de spirit, de spiritualitate. E un exemplu care mi-a rămas în minte acesta. Ori astăzi în România, gândiți-vă, câți oameni de felul acesta mai avem noi. Am ajuns o masă destul de amorfă, cu niște elite bine informate, evident foarte cultivate, comparabile cu elitele europene în zonă culturală, și, din păcate, o masă numeroasă, și m-ați întrebat în ce măsură se poate ajunge și la noi la pierderea ceea ce am câștigat prin eforturi uriașe, se poate ajunge dacă, din păcate, se va întâmpla ca această masă să comită erori electorale atât de mari încât să ajungă la putere oameni care dușmănesc Europa și au simpatii pro-ruse. Atunci ar fi într-adevăr dezastruos.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția, fiind o temă extrem de interesantă și mai ales pentru că ne privește pe noi toți aspectul acesta.
Vă mulțumesc foarte mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare, când vom continua discuția. Pe curând!